Agur bertsozale eta ondo etorri bertsoaren mundu magiko honetara potxo irratzaioan, sabiz, Bilbo hiri irratianen FM 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzue podcast formatoan bilboiria.com webunean. Gaurkoan ere, geure gaurko saioan, hemen dugu Javier Lauzirika Apolo, mikrofonaren aurrean, ondo etorri.
Aupa, Erlan.
Soinu teknikari lanetan, Josu Zabala, betiko lez. Kaixo, Josu. Eta gure gaurko saio berezi honetan, Asier Goñi etorri zaigu, bertzolaria, urrinietarra bizitan. Ondo etorri, Asier.
Kaixo, Erlan, eta gainotzekoak.
Bueno, ba, gaurkoan entzun bezala, lagun... Bertzo irratzaio berezia izango dugu. Bilboko bertzolariei edo bertzolari talde bati erreparatuko diogu. Eurek egiten ari diren lanari hain zuzen ere. Beste barik ondo etorri. Disfrutau bertzoa. Bueno, entzule, gaurkoan bada, esan bezala, Bilbori erreparatuko diogu eta gizon eta andara talde batek Bilbon burutzen ari den lanari hain zuzen ere. Esan bezala, Asier Goñi daukagu honetarako gaurko gonbidatua, bera urnietarra, eta bera eta beste hainbat bertzozale, bertzolari eta ditu, 15 urte daramate Bizkaian, Bilbon hain zuzen ere, Iñakiren tabernan biltzen. Bertzotan eta bertzoaren aitzakian alakose parranda eta girua sumatuko duzu, ezta?
Bai, noski, hor biltzekea, gure bertzozaletasunak eta bertzolari kondizioak ez, bertzozaletasunak eta bertzojaletasun kondizio horrek bultzatuta, ba, hor biltzekea kuadrilatxo bat, urte askoan, ba, bueno, tragoxka batzun inguruan, ba, geure zaletasunai bide matea, ez?
Batzuek eta komento izan duten bezala, bertzeo geriatrikoa izena eman diote taldeari, baita talde endemikotzat hartu ere. Tartean ditugu guti, Asier Goñibera, Barandi, Altuna, Ainoa, Edu Ander eta Apolo Bera. Galartza, aztu barik baina. Talde polita duzu, ez da Apolo?
Ikaragarria, ez da nahi izaten autopropaganda egitea eta horrelako txobinismoetan eta sartzea, baina inolako zalantzari gabe eta momentu honetan dagoen mundialena, Bilbon alkartzen garelako alde batetik eta gero basarlako espezimenak biltzen garen ikusita nor bere amaren sabelekoa izan da hainbeste urtetan mantendu ahal izatea horrelako talde, aipatu duzun bezala, talde endemikoa, ez zait hainbeste gustatu hasieran esan duzuna alde horretatik andra eta gizon eta andra, ez neskak eta mutilak, gara bertan alkartzen garenok, naiz eta gero geriatriko adjetibo hori ere atzetik atxikitu ezkero, ba, oso oker eskinan ibiliko. Bai, endemikoa izan da, urte askotan 8 lagun alkartu izan gara, gogoratu nahiko nuke momentu honetan urtebi betetzen direlako gurekin elkartzen zen Maurizio Iruretagoiena zarauztarra, Mauri ba zendu zelako duela pare bat urte orain martxoaren azkenetan. Mauri benetan personaje maitekorra izen zana, benetan jente guztiaren bihotzetara heltzen zana eta bertzolari ezin traketxagoa. Esan behar alde horretatik, baina benetako bertzolariaren sena zeukanak, ez da, benetan bapateko bertzolaria. Sarritan alaitu zigun Mauri Iñakiren tabernako gauak, bere bertzo freskoarekin, badaude, nik oraindik bate on bat eta gogoratzen dut amaieraren bat, ez da, eta anekdota gisa utziko didazue kontatzen Mauriren oroimen txiki hori egite aldera baino jarri zioten, bueno, jarri genion, gai, ez da, inorekin tokatu zitzaion gutariko geriatrikoko bateon batekin eta kantatzea ofizioko gaietan, eta bera psikiatra zen, horrego konsulta berezi bat zeukan, zera, soroak eta eroak eta tratatzeko, eta bertso baten, lehen da biziko bertsoaren amaiera pentsa bapate gotasuna nondik etor daiteken Maurirena izan zen, zertara zatozona bidea erraturik kontsulta hontan ez da onartzen sororik. Beraz, gaia eman da gero, ba, amaiera benetan mundiala, bueno, horrelakoak asko zeuzkan Maurik, alegintzen ari gara, segurazki martxoaren azkenetan 20an edo ostegunarekin bat eginda ba egingo dugu horrelako saio berezi bat Mauri Senaren oroimenez pizka bat eta gogoratzeko. Bai, bai. Joan zen, Mauri, baina beste giputs bat etorri zaigu, beste provintziano bat, Mauriren postua betetzen, eta gore handiz betetzen ari dela esan behar dugu, hemen gaur lekuko daukagun, gurekin batera programa egiten ari den, Asier Goñi Urnietarra.
Bai, eta Asier Goñi bera, bertoko bertso geriatrikoko hainbat lagunekin batera, Barandiekin, Gutirekin eta Galarzarekin, Bizkaiko txapelketara aurkeztuko da, ezta?
Bai, asmortan gaude, hor sartu gaituzte.
Asmortan ez, ja, izena eman aduzu, eh?
Izena eman digute, esan behar godeu. Baina, bueno, bertsolaritzaren eta bueno, bertsozaletasunan mesetan ez dakitzen neurritan izango dan, behintzat guk, ba, bueno, ondo pasatze aldera, geuke astero-astero egiten dugun moduan, bueno, ariketa batzuk eta egiten ditugu. Horre, bueno, geure bertso bilera bietan. Eta horren ildotik ba alegin duko, ja? Geure apurra jartzen Bilbo aldeko eskualde mailako txapelketa hortan, aurre kanporaketa hoietan. Ikusiko dugu, zer urteten dauen.
Besteak esaten zuen bezala, az maioren bertsun gloriam, izan dadila, hori Bizkaiko Bilboko eskualdeari dagokion txapelketa hori. Nik erreparatu nahi nioke, hasierrak esandakoaren ildotik, 12 lagun alkartuko direla, garela, esan behar, ze bultzatzen ari garen taldekoak ere buru belarri gaude horretan implikaturik, astapeneko Bizkaiko kanporaketa, eskualdeko kanporaketa horietan, eta Bilbo Handiari nolabait esan dagokionez, 12 lagun horietatik, 4 gure bertso geriatrikoko zeratira, partaidatira, beraz, herena guk betetzen dugula. Zer izango litzateke, Bilboko eskualdeko kanporaketa gure maila, gure bertso afari hori espalego.
Eta laukote horren erakusgarri, gaurko saio honetan, bertso geriatrikoko kideekin, Arrigorriagan, Anderren txokoan inzuzen ere, izandako bertso saioaren grabazioa ekarri dugu, ale interesgarrienak edo zeuon buru belarrien gozagarri izango direlakoan.
Interesgarri egia esan guztiak izan ziren, alde horretatik baina denporarik ez daukagu, zen eta 6-7 programa burutu beharko genituzke denpora realean emango genitu, egia esan, baina bueno, hemen.
Bertsoen erritmoa da lata.
Eta kadentzia, esaten den hori, hori ere kontuan hartuta, baina Josu Zabalak mirakuluak egiten ditu, teknikarekin hori ere aitortu egin behar, bai. Noiz, gure Ander Arrigorriagan bizi denez, txango egiten dugu, Arrigorriagan berak duen txoko batera, aurreko ostegun batean bertan bildu izan ginen, esan bezala gauza guztiak ezin ditugu hemen plazaratu, baina bai, batzuk, ofizioka burutu hauek, txapelketara aurkeztuko diren hauek burutu zituzten gaiak ez ditugu gaurko programa honetan ez hartuko, baina bai, Ainhoa Markinez gai jartzaile gisa, jarritako zenbait puntuen erantzunei, erreparatuko diegu datozen minutu laburretan, lehendabizikoan Ainhoak puntua jarrita gure Asier Goñi emandako erantzunak, eta ondoren Ainhoak berriz puntua jarrita Mikel Galartzak emandako erantzunei erreparatuko diegu nahi baldin baduzu.
Goraka doan gauza bakarra ote da.
Eta orain burura etorri zait zera. Jende askok falta du behar luken aukera. Eta langabezia da gure galera.
Eon, Mikel Garrazarentzat.
Zentzura mozioa pesenek atzera.
Eta Jimenezek lehen egin aurrera. Ferraz horretan gaur ez dute izan kolega, eta parlamentura ezin da ailega.
Pozik eidago orain Barzin anderea.
Horra Nafarroako kaziken legea. Eta argi esan behar da bakotxak berea. Hain arraroa dugu Nafar aberea.
Bueno, zierre, puntuari erantzuten entzun zaitugu, eta zelan sentitu zinen alako ze egoeran?
Bueno, ba, ariketa hortan betilez, ba urduri, bapateko tasunaren gorena esan dezagun puntuari erantzutea da. Horre jarraian erantzun behar duzu. Eta zalantzaik gabe, ba hori da zailena, ez? Ariketarik zailena behar bada bertsolaritzan, ez da guaztirik, oizko bertsoaren eraikitze prozesu ondo burutzeko, bukaera pentsatu, bat eta beste. Eta, bueno, datorkizun ideiari eutxi, nola bat ere bukaerarako utzi, eta jarraitu lehenengo puntuei. Baino, sentitu, dena, beldurra, dardarizoa, amildegi ertzeko ze hori, bertigo hori, ez da bat ere ari gitarrexa.
Seinale hona da. Eta esan dozu bada, bertzo da puntuari erantzuteko ariketa horretan, estu edo ibiltzen dela bertzolaria, eta erosoen, zeinetan ibiltzen da hasier erosoen?
Erosoen bakoitzak dauzka bere gustoko ariketak, nik uste dut. Neri dagokidanez, behar bada ofizioka eta bueno, ba bai zortziko nagusia zein zortziko txikian, ba bueno, bada astirik beste bertsolari edo zeure moduko beste bertsozale batekin naizean einean, ba badezu tarterik ideiaren bat gutxienez ekartzeko, gero beste kontu bada hori nola tolestu, ez? Baino denborarik edo tarterik izaten da ideia batzuk ekartzeko edo ideiaren bat hautatzeko beintzat.
Bueno, Bizkaiko txapelketan gozatu egingo dugu horrekin. Apolo, bestelako bertzorik badaukagu, entzulei helarazteko?
Bai, jaunak, jaun eta andereak, baditugu nahi baldin baduzue alde horretatik eta beste Bizkaiko txapelketa horretan parte hartuko duten gure talde geriatriko hortako beste biek nola erantzuten dioten Ainhoak jarritako puntuari, horiek ere eskuragarri ditugu. Beraz, lehendabizi entzungo duzue Ainhoa puntua ematen eta gutik erantzuten, eta gero Joseba Barandiaran, gauza bera, Ainhoak egindako galdera edo planteatutako zerari erantzuten. Beraz, guti eta Barandi.
Koetan duzu sentitzen beldurra.
Beldurra gazegoera ez da bapezi hurra. Bertzotan be batzuten sentiten da purra. Ta hori ez da laguntzeko behar dan txakurra.
Ez egiten duzu ala defendatu.
Ordea enaizela orain zu ohartu. Aukera noblea da, hortaz gogoratu, baina satorren legez, oinaiz izkutatu.
Zuretzako puntuak. Barandi, zuretzako puntuak.
Zer kentzen dizuloa, azken aspaldian.
Kafea edateak aldian aldian,
baina ezin besteko neuren ekaldian. Baita doinua hartu eta nasia.
Ahantz itzazuk ezkak egizu lola asain.
Ez zakit lortzen dudan saiatu behintzat bai. Lo egiteko pilulei eman nahi diet jai. Eta zurrunga egin ijijia jai.
Bona lagun, epotxo irratza joan gara eta gaurko honetan emanaldi berezia daukagu Bilboko bertzozale. Kuadrilla bati erreparatuta arek egiten duene lana ekartzen ari gara. Eta gaurko gure gonbidatua Asier Goñi dugu bertako partaide. Helduko diogu, astapenetara, helduko diogu, bertzoen mundu horren astapenetara. Nolatan hasi zinen bertzotan edo, zerk bultzatuta edo akuiatuta?
Bueno, nolatan hasi zinen bertzotan galdero horrek ekartzen dit burura, alako ibilbide, ez dakit, sendo bat egin izan manu bezala, baino, ez talakorik, ez talakorik. Ez, kontua bertsozalea beti izan naiz, gogoratzen dut txikitan ikastolako giro horren inguruan, ba, berez naparra den, baino, bueno, urnietara ezkondutako, edo etorritako Jose Fermin arginarenan eskutik, ba, bueno, aitzegin ala bertso paper batzuk egiten, eta gero jendaurrean ere kantatu izan genituen, gogoratzen dut txikitan, urnietako plazan, oso txiki ginela. Eta hortik aurrera beti entzun izan ditut bertsoak, beti joan izan naiz bertso saioetara. Ez dut parte hartu eskolarteko txapelketetan, bai bertso paper txapelketetan ikastola mailan. Eta gainontzean, ba, bueno, beti bertso mundua jarraitu ez, ez? Gehiago bertso kantari baino bertso entzule modura esango genuke.
Eta bertso eskolako kide? Urrinetako bertso eskolako kide, ala...
Ez, etzegoen osaturik, bertso eskolarik, garai hartan, bueno, baditugu, bertso geriatrik ontako parteidek baditugu urte batzuk, eta garai hartan etzegoen gaur egun dagoen bertso eskolen egitura, behar bada Euskal Herriko herri zenbaitetan bai, baino etzegoen egituratuta gaur dago moduan, eta orduan ez nuen aukerarik izan, beste zenbaitek gure atzetik etorri diren beste zenbaitek izan duten aukera hori ez genuen izan gure garaian. Eta hori, ba, norberaren ibilbidea egin du neure kasuan neuk, eta bueno, lagunarteko bertsoaldiak egin izan ditugu, eta gehien bat astebukaretako ordu txikietan bilduta, ez?
Urak bidea egiten du eta Asierrek berea bertzotan. Bertso eskolarik gabe, eta norbere auto irakaste bidean edo.
Hori izan dira.
Eta egoera urnietan inguruan eta zer nolako egoera du bertzoak egun?
Egun, tira, ba, lehen esan dizudan moduan gaur egun bertso eskolak eta badauz, urnietan nik dakidan arte ez dago gaur egun eskolarik, baino Hernanin ezaguna da, urte asko daramatzate lanean, fruitu asko eman ditu bertso eskola horrek, eta bueno, urrutira joan gabe Maialen bera hortik sortu zen, bere astapenakan egin zitun, eta era edozein kasutan ere hor inguruan Urnieta, Hernani, Astigarraga, Andoain inguru horretan ba bertso zaletasuna ikaragarria da. Euskaltzalengoangan ia erabatekoa esango nukenek.
Gogoko egunke ba, bertso saletasun hori Bilbora ekartzea, Bilbok izatea, Urnietak edo inguru horrek duen pisuaren erena akaso? Ez da, Polo?
Bueno, nor bere lekuan, alde horretatik esan behar, Bilbon ere nork pentsatuko, duela 25-30 urte adibidez, horrelako bertso salle giro modoko bat eta sor zitekeenik, ez da, nik uste dut gure burutik pasatu ere etzela egiten, gaur egun ganera Bilbotik haratago joan da, Kantabria parte ere bertsolariak eta sortu izan dira, pertsikoak lez zerean, udaberri partean, horren karterrietako jentearekin etari naiz, alde horretatik. horregatik, orduan hori, bai, biziki posteko albisteak izan dira, eta errealitate bihurtu direnak, esan bezala, duela ez da izen bate urte, gualgortan eta zeginenean bertso mundu horretan sartzen laroita bostean, eta, bueno, ba, pentsa ezina zen mundu bat, gaur egun, mundu erreala da, bai, zorionez.
Eta tira, zer dugu urrengoan jarraitzeko ba? Bestelako puntuetara joko dugu edo?
Ez, puntuak eta nahi baldin badituzue, bueno, nahi baldin badituzue bazterre utziko ditugu, eta urrengo satitxo honetan, ikusiko dugu, gure Ainhoa Markinez gaia ematen, datakin eta nahiko lotuta zegoen, Asier Goñiri dagokion gai hau, edo zeokiona, joan dene ostegunean, martxoaren, sortziaren inguruko gaia planteatu zion Ainhoak, eta horrela erantzun zuen, ba, gure gaurko, alzuen tamainoan behintzat, erantzun izan zuen gure gaurko gonbidatu bereziak. Erreparatu, ze martxoaren mundua oso zabala da. Gero komentatuko dugu entzundakoa.
Asier, datorren larun bata honetan, martxoak sortzi, zer dago ospatzeko? Zer errebindikatzeko? Zer esateko?
Martxoan gaude eta zortzia daukagu eltzeko, bada garaia irten bidei, adarretikan eltzeko. Egun badauka egoerak ta, hainbat gauz eskutatzeko, eta eskutik gertaera asko, diranak eskutatzeko, ta ilun hori kendu behar da, argi pixka bat jartzeko, argi pixka bat jartzeko. Ezinak garai batean, naiz behar bada zirean.
Pentsatuta neukan horrek deszentratu du. Bidean horrek.
O sea, total desentraute geratu ez.
Era bat.
Bueno, gertatzen jo gorra gauza.
Tira, entzun dugun hori da bertzoaren magiak duen alderik ilunena, trabatzearena, inzuzen ere, bertzolaria ezin puntua biltzea, hori da hori, trauma, ez da?
Hori da. Lehen komentatu dugu Amildegian hartzean egote hori, eta kasu batzuetan jauzi ere egiten zea, eta kasu horretan boi gertatu zitzaidan, ez? Norberak izan behar du bere gaitasunaren da abilezien mugen, bueno, kostiente nola baite, eta konturatu bat zarete, ba horre amarreko nagusian hasi nintzen. Zortziko nagusia nahikoa ez, eta baindik amarrekoan hasi behar. Eta, bueno, ba, bertsoan egituraketan azkenean amaiera pentsatzen duzu, baina bidea luzea denez niretzako kasu, ba, amarreko hori osatzekoan, ba, bidean erdian, ba, trabatu, eta, bueno, gertatzen dira horrelako gauzak ere, eta, bueno, bertsolariei ere, oholtza gaineko bertsolariei ere gertatu izan zaizkie, noski gero, bueno, abiatzen dira edo jarraitzen dute, baina, bueno, holako etena gertatzen dira.
Bai, zorionez etenak gertatzen dira, baina geu orain formatori helduko diogu, ez da oso ohikoa bada Euskal Herriko bertzo mundu honetan, halako ze formatuak edukitzea, bertzolariek beharrean bertzo saleak biltzea eta bertzoaren aitzakian aritzea.
Nik dakidan eraino behintzat ez, lehen esan dugu, bertso eskolen, bueno, azpiegitura hori edo egitura zabal hori ondo antolatuta eta ondo funtzionatzen ari da, baina bertsozaleak biltzeko esparrurik eta uste dut nahiko gutxi dagoela. Eta zentzu horretan, neuk nigatik esaten dut, baina bueno, zorioneko gea bertsozale garenok ba horrelako aukera bat izateaz, ba beste zenbait bertsozalekin astero biltzen garen moduan Iñakiren tabernaren buelta horretan, ba bueno, ba kantuan eta geure bertsotxoak eta geure barrekon barrungo nahi hoiek ba nolabait bertsotan botatzeko, ez?
Bai, ni guztiz ados, hor Asier lagunak esan duenarekin, ez da, orain arte egongo da agian, salbuespenen bat, hor gurea modokoa izan litekena, eta hori baina jentearekin egoten zarenean, pixka bat, eta gakotxe tartean jenteak flipatu egiten du arlo horretan, ez da. Ohituta gauzkate, pixka bat, bertso eskolak aipatzen direnean, goimailako sukaldaritza, eskola modoko, eskolak izango balira bezala planteatzen, ez? Nun helburua da sekula santan prestatzen diren lentejak eta errez daitezen, niri beti etortzen zaite burura ba Arginanok eta telebistan egiten dituen programak, adibidez, da beti gauza guztiak bere puntuan eta perfecto egoten dira. Bai gatze puntuan, bai egoste aldetik, bai zapore aldetik eta dut bestea. Eta gure horretan, gure bertso eguen edo ostegune horietan ba noiz lentejak erre egiten zaizkigu, gatze puntua ba ez da bere punto horretan egoten, eta zaporea ba batzuetan ez dakit gaziegia edo gozoegia izaten den, baina reala da alde horretatik, eta batez ere gauza baterako balio du, nire uste horretan, eta balio du ondo pasatzeko, benetan gozatzeko bertzoaren mundu horrekin, bakotxa bere neurri eta bere tamaino horretan, batez ere helburuak ez direlako hortik bertsolariak ezagutzen dugun formato edo horretan eta sortzea, baizik eta lagun kuadrilla bat alkartzea, pare bat txikitu hartu, eguneroko asteko edo danadalako komentario libreak egitea, lehen esan bezala, jente oso anitza gara, alkartzen garenok, ez adin frank jari dagokionez, horre gutxi gora bera 10 urteren muga horietan eta murgiltzen gara, baina bai, pentsaera aldetik, gusto aldetik, ofizio aldetik, lan aldetik, bizimodu aldetik, gauza askotan oso ezberdinak eta gara. Eta miraria ematen du batzuetan, hainbeste urte pasata gero oraindik, naiz eta gurea azerraldiak eta izaten ditugun, eta bertxotan baino prosan gutxienez asko eztabaidatzen dugu, eta azarre puntuak ere goten diren, baina horrengo ostegunean faliori gabe nola gai garen berriro biltzeko bertso hori aitzakia hartuz, ez? Eta hori benetan nik uste dute pozgarria dela. Eta gero bertan egiten ditugun saio horietan ba gogoen arabera joaten dira gau asko afari legea egin ondoren kafea eta kopatxoarekin eta zaitik, ez? Bueno, bai, kafea eta koparekin, esan dezagun, momentu honetan, ba, bertso jardunari ekitea, ez da. Batzuetan egoten dira gauzatan mundialak, eta beste batzuetan, ba, bueno, ba, hain mundialak eta ez direna, pilota partietan gertatzen den moduan, ez? Aurrelariak ikaragarri eskarrekin gantxoa sartzen duenean, eta eskubik aldeko marraen ondoan botarazi egiten duenean pilota, eta jentea altzatzen denean hori ikaragarri izaten da, eta guztion memorietan geratzen den tantoa izaten da. Ba, pilota partida ez da hori, pilota partida bada, atzelarien jokoan oinarrituta dagoena ere bai, pilota hori prestatu egin behar da aurrelariak aukera izan dezan gero, pilota bukatzeko tantoa eta luzitzeko, ez da. Ni uste gure afariak alde horretatik edo gure bilkurak edo bilerak edo ni uste dute hildo horretatik joaten direla, ez da. Gero kantuan egiteko baliatzen ditugula, aprobetsatzen ditugula, hori ere egia da. Segurazki kanpotik etorriko balitz bertso mundu hau gutxi ezagutzen duen batentzat oso aspergarriak izango lirateke gure bilkura horiek, baina ez dakizue benetan zenbat disfrutatzen dugun, ze ondo pasatzen dugun, zenbat barre egiten dugun, nolako erronka dauzkagun gure buruekiko, bai, eta nolako giroa sortzen den horrelako mai txiki baten bueltan, ez da hori. Hori ikaragarria da, hori bertatik bizi behar den gauza bata, sentimientoarekin bizi behar den gauza bata, parte hart parte hartzearekin bizi behar den gauza bata, eta hori bertsozale izan da, bizi behar den asunto bat izaten da. Gero, bertsolari hortik, benetan bertsolari norraterako dan, ba, segurazki eskaudeia sasoian, hor espuntako, ez da bertsolari hartainak edo ardimailakoak izateko ere ez, baina gupaino gehiago, ba, inorko gutxik gozatuko duela bertsoaren munduarekin hori ere seguro.
Eta gozamen horren erakusgarri, bada beste ale bat dakarkizuegu. Oraingoan, zeinete?
Ba bai, oraingoan jarraituko dugu bakarkako lanarekin, nahi baldin baduzue, bai hori da prestaturik daukaguna, berriro Ainhoa Markinezen ahotsa entzungo duzue, Joseba Barandiarani gaia emanik. Hau ere datarekin lotuta, gogoratzen duzue 1976 urteko Gasteizen gertatutako istilu larri haiek, Barandik oso ondo lotzen ditu, bi bertxotan, bai Gasteizkoa, eta baita oso hurbil zegoen martxoaren 11ko data hori. Erreparatu zebenetan bertxo politak dira.
Zuretzako gaie, Barandi. Astelen honetan, martxoak hiru, bete dira 38 urte.
Zuk aspaldiko data bat duzu, gaur propio hautatua, Gasteizko San Francisco Elizak badauka bai enkantua. Baina ni ez naiz hain zarra eta bestalde naiz tontua. Martxoak badu zeo zer txarra, tanago konturatua. Hirua izan edo 11, beti da izorratua. Hirua izan edo 11, beti da izorratua. Horiak noski izaten ditu, bere giltzak ta gakoak. Tagu sinistu tegu jadanik, ez errez garelakoak. Batek Gasteiz aipatzen dizu, ta onfe eme angoak. Guztiok ere nola ezberdin, izateitugun zangoak. Hemen bakoitzak goratzen ditu beti bere hildakoak. Hemen bakoitzak goratzen ditu beti bere hildakoak.
Beno, Asier, ba, txapelketari helduko diogu momentutxu baten, eta ez da urreneko aldia txapelketara aurkezten zarena, ez da?
Ez, hemen Bizkaian izango dira, ez dakit, ba, 10 urte, ez badira gehiago, parte hartu nula. Ba, urtengo moduan, bueno, geure bertsozale eskola edo talde hortako beste bikiderekin batera, Mikel Galartzakin eta Gutirekin. Orduan bazen gogora ekarri nahi duen Edu Gomez ere, unekin, Euskaldun berria. Bertxotan, izketan baino hobeto egiten zuna, euskeraz. Bitxia bada ere, baino bazeukan meritu da mutilek. Eta, bueno, esperientzia politia izan zen. Esperientzia politia, larritasun puntu batekin, noski, lehenengo aldia zen nire kasuan jendaurrean, eta ez edo nolako jendaurrea gaina, kopuru aldetik, dinot. Izango ziren 80 bat pertsona aurrean, Eta bueno, txapelketa batek edo naizta Bilboaldeko edo Bilboko eskualdeko txapelketa edo aurre txapelketa izan, ba bueno, daukan solemnidade eta seriotasun puntu horrekin, ba bueno, ba gogoratzen dut esperientzi polit bat bezala, baino aldi berean ba nahiko larria, lehenengo aldi guztiak bezala esan dezagun.
Hori Asier Goñeri dagokionez eta gure mai horretatik aurkeztuko diren beste hiruak ere ba aipatu egin behar, hor daukagu Mikel Galartza eta Mikel Galartzarekin batera nik gure Javier Martínez alias Guti de los Guti de toda la vida de Alonso Tegi, San Bier, hori ere hortxe daukagu hauek historikotzat jo beharko genituzke, pixka bat Bizkaiko txapelketa horretan aspaldiko ba jondan estai zenbat urte pilloan aurkeztu izan baitira txapelketa Bizkaiko txapelketa horretara eta bi hauekin batera Asier Goñi aipatu duguna eta Joseba Barandiaran duela okerrespaldin banago iruzpala urte oraindik Gipuzkoako txapelketan aurkeztu zen aukera izan genuen ganera bertan kantatutako saio batean egoteko Orion eso hartatu zitzaion aurrekanporaketa horretan eta pentsa sei bertsolari ziren kantuan tartean bazegoen Agin Rezola, orduan Agin Rezola zen, Beñat Gaztelumendi eta Agin Rezola geratu zen lehendabiziko postuan, bigarrena Beñat egin zuen eta gure Joseba geratu zen hirugarrenean, baina Gaztelumendiren gandik 8 puntura edo, ez pentsa, zike kontuz, entzule tartien eta baldin badago Bizkaiko txapelketa honetara aurkesteko dagoen baten bat eta hasi dadila, lanean oso serio, hori Barandiri dagokionez, baina beste irutxoriak ere estira makalak, batean bateke urretxindor gisa ikusiko ditu, baina erraputreak ere izan daitezkenak horretan, edozein harrapatu eta edozein zapustu dezakete eta ez da mehatxua, aholkua besterik ez, kontuz.
Beno, txoriak txori, kardantxilo, soso, bele eta horiekin batera, bertzoi helduko diegu eta baldugu beste eser entzulei alarazteko?
Bai, segitze aldera hori, jarraituko dugu, Ainhoa Martinezen ahotsa entzuten, gaiak orain arte bakarkako horiek martxoaren 8arekin lotuta entzun dugu, gure Asier lagunarena, Joseba Barandiaranena aldiz Gasteizko gertakizunak direla eta bestelako gai bat planteatu zion Ainhoa Martinezek gure Mikel Galartzari bi bertso kantatzeko bakarrean horretan karameleria batekin eta gozo denda batekin eta zerrikusia duen gaia entzun dezagun ba
Mikel, bizitza osoa daramazu zure denda txikian lanean oin jubilatu behar zarela eta gaur azken aldiz zure denda irekitzera zoaz.
Karamelo zeintzupatxuz saltzen nituen batera pepinillo ta boleto alde batetik bestera gominolak behortxe daude ugariazan aukera refreskoak eta flasa hortze zegon gora bera baina hau itxi behar dut hemendik eta aurrera eta auzoko umeak datozkit gogo erratzera, hemendik aurrera bizitza, nork gozotuko dieba, gaurtik aurrera bizitza, nork gozotuko dieba. Medenak inguruan, nituen normala denez bizitasuna inguruan, neukan aldez edo moldez, bizipoza nabari zen, izkina denetan errez. Baina hemendik aurrera, dena izango da aldrebez. Nere karamelu denda, orain iztera noanez. Akabo lengo hainbat poz, eta lengo hainbat amets. Bizi lasaia zai daukat, baina gozoa goa ez. Bizi lasaia zai daukat, baina gozoa goa ez.
Aprilen izango duzu aukera, entzule, apirilaren lauan. Arrigorriagan, barikuarekin batera guti entzuteko, eta apirilaren amarrean eguenerakin batera, Santutxun, Galartza, Barandi eta Asier Goñi bera izango dituzue, entzungai beraz, aitzakiarik ez dugu Bizkaiko bertzolari txapelketaren astapeneko kanporaketa horrekin gozatzeko, eta Bilbo aldeko bertzolariari edo bertzolari talde honi txaloak jotzeko.
Ba horrela joan zen, Arrigorriako txokoko afaria, lan asko gehatu izan zaizkigu horre gure grabadoran, eman gabe, baina bueno, lanean eta jardun zuten gure bertzolariek ikaragarri. Azken agurraren partetik bi aukeratu ditugu, bat Joseba Barandiaran entzongo duzu astapenean, eta azken agurra Asier Goñirena. Saio formala burutu baigenuen joan den ostegunean, esan bezala Arrigorriagan. Kontuan izan ja bertzolariak neke eginda heldu zirela, hainbeste lan eginda gero, azkeneko agur horietara eta agian atzemanen duzue. Horrelako zerbait neke puntu bat beraien azkeneko agur horretan. Goazen ba, Joseba Barandiaran eta Asierren agurrak entzutera.
Esango nuke degula, kasik bersolari planta, doinu honek gutxienez naita ezin batean nauka. Doinu luzeak ez dira guretzat izaten mauka, saiatu arren bersotan igual ateratzen zaunkam. Baina saiatze utxak ere bere mealioan daukam, Gran Wyomingen zentzuan bere ariari tirakam. Urrengoan gehiagota hobeto ez ezin data,
urrengoan gehiagota
ez ezin data.
Rima kontutan gabiz, amildegian ertzean, baina altxa egin behar da beko zulora eltzean. Onartzen dut nabilela kantun torpeen antzean, baina gorderik badaukat Neronek zerbait atzean. Eta txapelketa hori edota data eltzean, ondo egingo dezute ba zuek zuek ez konfiatzean, ni ara iritsiko bainaiz, sasoi puntu honenean. Ni ara iritsiko bainaiz, sasoi puntu honenean.
Bona lagunok, eta hemen gara Asier Goñirekin berriketan eta bukaerara heltzen ari gara. Gogoratu, Potxo irratzaioan ari garela, eta irratzaioaren izenari kasu eginda, Asier, ariketatxo bat proposatuko dizugu. Egin ezazu, Poto.
A ver, venga, Ba,
dale. Honek, venga. Da, grabatzen
dale. Da. Dale, anik eginek bai. Irratsaioak Potxo izena duela, eta honen aurrean kentzen dut txapela, ta ariketau ezin egin nik bestela, ia norentzat degun Bizkaiko txapela, ia norentzat degun Bizkaiko txapela.
Bueno, ba, hori da entzule. Ea, zeinek, lortuko duen aurtengo Bizkaiko txapela. Berton, Potxon, emango dizuegu horren berri. Eskerrik asko, Asier, bertaratzeagatik, plazerra izan da, zeuren ahotza eta berbaldia entzutearen. Mila esker.
Mila esker zuei ere. Gonbidapenagatik.
Bueno, entzule, berrietarako tartea heldu zaigu eta bertan dugune berria BBK sariketari ekingo diotela bertsolariek. Martxoaren 11an heldu diote kanporaketa horiei eta hainbat kanporaketa burutu eta gero hilaren 28an, martxoaren 28an hain zuzen ere eta Barikuarekin batera Bilboko Kafe Antzokian izango den finalerako gonbitea egiten dizuegu. Beraz, badakizue, Bilboko Kafe Antzokian finala martxoaren 28an. Bestelako notizia bat ere badugu helarazteko bertsozale bertso eskolei bideratua. Bertso eskolek ikastaro sorta izango dute aukeran. Bertsozale elkartearen eskutik burutu den eskaintza da eta bertan bertso eskolek 9 ikastaroko sorta dute aukeratzeko gaiaren aldetik eta gaiaren aldetik zein landu nahi duten. Tartean, errimak umorez lantzearena, epaiketa kontuarena, hau da, gaiak zelan epaitzet diren, bat-bateko bertzoaren bat-bateko epaia, genero eta bertzolaritza, eta abar. Informazio gehiago nahi izanez gero, bertzoa.com webunean duzue eskuragarri. Eta agendarako tartea helduta lagun Bizkaian planteatuta dauden bertzo, baskari, afari eta ekitaldiei helduko diegu. Azteko eta bat, martxoaren amabian, guestenarekin batera eta zaian, sariketa dugu, BBK sariketaren 22. Edizioa dugu. Kanporaketa da, bertan Arratia eta Enkarterrik hartuko dute partea, goizeko 10:00 Euskadi plazan izango dana. Martxoaren 14an dugu urrengo itxordua, barikuarekin batera eta berri zen emanaldi berezia da, ez da kasualitatea bertso saio musikatea gaueko 10:00 kulturretzean bertsolariak, Miren Amuriza plaza, Usue Alberdi, Alaia Martin eta Onintzen Beita jardungo dira, gai jartzaia Maite Berriozabal eta antolatzailea Berriezko Udala. Urrengo saioa badugu Durangon, martxoaren 14an barikuarekin batera bebai, Durangon lagunartekoa izango baita. Bertzo afaria gabeko 9:00 Plateruen kafean tokian, eta bertan Beinatu Gartetzea, Igor Elortza eta Amets Arzaiu ibiliko dira kantuan. Gai jartzailea Peru Magdalena izango da. Antolatzailea Euskal Herrian Euskaraz Durangon. Eta bukatzeko azken itzordua Bizkaiari dagokionean behin beren martxoaren 18an duzue Martizenarekin batera Getxon BPK sariketaren 22. Edizioaren kanporaketa duzue. Bertan Ipar Uribek eta Busturialdea jardungo dira 12ak laurden gutxian eta Aixerrota ikastetzean. Alaber gogoratu, bardoak ekimena Nafarroan eta kuadrien artekoa Araban badituzuela, beraz, bertaratu nahi izan ezgero, bertsozale.com webgunean baduzue agendari erreparatzeko aukera, eta bertsoaz gozatzeko aukera. Bada, gozatu bertsoaz eta ondo ibili. Gure lagun, gure gaurko jarduna, gure gaurko emanaldiak egindu potxo irratzaioan ari gara, FM frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzue podcast formatoan bilboiria.com webunean. Gaurko saio berezian Asier Goñi izan dugu, bertzolari bertzozale aritu zaildu eta Bizkaiko txapelketan aurkeztuko den honetan Bilboko eskualdean entzuzen ere. Eskerrik asko Asier bertaratzeagatik, esker, plazerra izan da. Eta alaber mikrofonaren aurrean ibili den Josu Zabala soinu teknikaria eta Xabier Lauzurika Apolo horreri eskerrik asko.
Eta ez ahaztu eta gogoratu, maite zaituztegu oraindik.
Oraindik maite zaituztegu eta beste barik, urrengo saioan ere, bertzoa izango dugu izpide, bertzoaren mundu magikoan murgilduko gara, doinu, dantza eta gaien artean, beraz, heldu bertzoari, errimari eta kantuari. Izan uros.